të ndëruar dëgjues mirëdita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së premte 28 prill 2017 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Pas deportimit të mbrëmshëm të protestuesve në kuvendin e Maqedonisë, janë lënduar disa deputet. Ramush Haradina i mbrëmë është kthyer në Prishtinë pasi u lirua nga një gjykatë në Francë. Organizata Freedom House thot se vetëm 13% e popullatës në botë jetojnë në vende me shtyp të lirë. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka reaguar pas tensioneve të mbrëmshme në kuvendin e Maqedonisë, duke shkruar në rrjetin Twitter se qytetarët nuk duhet të bien prej e provokimeve dhe ka shtuar se shpresojmë se fqinjet do të lëvizin drejt rrugës Euroatlantike. Nga ana tjetër, kryetari i kuvendit të Kosovës Kadri Veseli ka thënë se është në interesin e të gjithë popujve në rajon që të ruhet stabiliteti. Jam i shqetësuar me zhvillimet e orëve të fundit në Maqedoni, të cilat të po i përcjelli me vëmendje të shtuar, ka shkruar Kadri Veseli në rrjetin Facebook. Pas një ndërhyrjeje në një shtëpi në Londër, policia britanisë thot se ka parandaluar një komplot aktiv të terrorizmit. Neil Basu, zyrtar i lartë i policisë për kundër terrorizëm, tha se 6 persona janë arrestuar gjatë një operacioni në të cilin pjestarët e njësive të kundër terrorizmit përdorën gaz lotësielës, derisa kanë depërtuar me dhunë në një shtëpi në pjesën verjore të Londrës. Një femër në të 20-at është qelluar dhe plagosur gjatë ndërhyrjes së mbrëmshme. Raportohet se ajo është në spital në gjendje serioze por stabile. Neil Basu thot se po vazhdojnë kërkimet dhe policia beson se personat e arrestuar paraqisnin kërcënim. Ky zyrtar policor tha se personi pajisur me thika, i arrestuar dje afër zyrës së kryeministres britanike Theresa May, gjatë një operacioni të ndarë, mbetet në arrest. Kina është kërcënuar me sankcione kundër Koreas Veriore nëse ajo vazhdon të bëjë prova atomike, tha mbrëmë vonë sekretari amerikan i shtetit Rex Tillerson. Ne e dim se Kina është në komunikim me regjimin në Pyongyang, i tha Tillerson në rrjetit e televiziv Fox News dhe ka shtuar se ata kanë konfirmuar se kanë kërkuar që regjimi të mos kryej teste të mëtejshme atomike. Tillerson po ashtu ka theksuar se Kina u ka thënë në Shteteve të Bashkuara se e kanë njoftuar Korenë Veriore se nëse ata bëjnë teste të mëtejshme atomike, Pekini do të ndërmerë sankcione. Presidenti amerikan Donald Trump dje po ashtu i tha agjensisë Reuters se konflikti madhor me Korenë Veriore mund të ndodhë, megjithëse ai preferon një zgjidhje diplomatike. Inspektori i përgjithshëm i Pentagonit i ka filluar hetimet lidhur me çështjen nëse Michael Flynn, ishte këshilltari për siguri kombëtare i shtëpisë së bardhë, ka marrë para nga Rusia, pa miratimin e autoriteteve përkatëse amerikane, kanë thënë në mbrëmje demokratët në dhomën përfaqësuese të Shteteve të Bashkuara. Flynn ishte paguar $45,000 amerikan nga rrjeti televiziv rus RT gjatë udhëtimit të tij në Moskë në vitin 2015, pasi ishte shkarkuar nga posti drejtori të Agjencisë së Inteligjencës së Mbrojtjes dhe ishte pensionuar në gradën general në ushtrinë amerikane. Ligjvënësit kanë thënë këtë javë se me gjas, zoti Flynn e ka shkelur ligjin pasi ka dështuar që të kërkoj leje për të marrë pagesë nga rrjeti RT për pjesëmarrje dhe fjalim të tij në një ceremoni ku ishte ulur afër presidentit të Rusisë Vladimir Putin. Demokratët i kanë publikuar dokumentet e Departamentit të Mbrojtjes ku thuhet se Pentagoni nuk ka dëshmi se Flynn kishte kërkuar leje për marrje të fondeve të jashtme përkundër vërejtjes në vitin 2014 për të mos marrë pagesa të tilla. Robert Kellner, avokat i zotit Flynn, tha se klienti i tij ka dhënë Pentagonit informacion dhe dokumente të nevojshme për vizitën në Moskë. Dham blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdoj me kronikat e përgatitura. Lideri i LSDM-së Zoran Zaev e ka refuzuar ftesën për takim të presidentit të Maqedonisë Gjorgj Ivanov për të diskutuar për zgjidhjen paqësore të krizës së re politike të shkaktuar pas hyrjes në kuvend të protestuesve Maqedonas që i kanë sulmuar deputetët dhe gazetarët. Nga dhuna e protestuesve u lënduan 10 vet, në mesin e tyre dhe lideri socialdemokrat Zoran Zaev dhe një numër deputetësh të partisë së tij dhe partive shqiptare. Policia i ka arrestuar disa protestues të dhunshëm. Për zhvillimet e mbrëmshme në kuvendin e Macedonisë, raporton Zërieta Hajro Jahjaga.
Në mesnat, policia e Macedonisë ka arritur të largojë nga godina e parlamentit protestuesit të cilët u futën me dhunë duke sulmuar deputetët e shumicës së re parlamentare. Protestuesit në organizim të iniciativës për Macedoninë të përbashkët gjatë të njëjtës në rreth orës 18 janë futur me dhunë në parlamentin e Macedonisë pasi paraprakisht shumica e re parlamentare përbërë nga Lidhja Social-Demokratike e Macedonisë, Bashkimi Demokratik për Integrim dhe Lëvizja për Reforma në një situatë tensionuar kanë zgjedhur Tala Xhaferin për kryetar të ri të Parlamentit të Macedonisë. Nga dikasteri i policisë bëjnë të ditur se janë ndaluar disa protestues të cilët kanë ushtruar dhunë në parlamentin e Maqedonisë, pas zgjedhjes së kryetarit të ri të këtij institucioni. Nga ky dikaster gjithashtu kanë bërë të ditur se janë evakuar të gjithë deputetët dhe gazetarët të cilët ishin të ngujuar pas hyrjes me dhunë të protestuesve, pas çka janë dërguar në spitalin e qytetit ku kanë marrë dhe ndihmën e parë mjekësore. Protestuesit kanë sulmuar liderin e Lidhjes Social-Demokrate të Maqedonisë Zoran Zaev, atë televizijës për reforma në Partinë Demokratike Shqiptare Ziadin Sela, ndërkohë që kanë tërhequr zvarr dhe deputetën e Lidhjes Social-Demokrate Radmila Shekerinska. Burime spitalore kanë bërë të ditur se më shumë se 40 persona kanë kërkuar ndihmë si pasojë dhunës e ushtruar nga ana e protestuesve. Ndryshe gjatë natës e kaluar, ekipet e njësisë speciale të policisë së Maqedonisë kanë hedhur disa bomba çorientuese për t'i detyruar protestuesit të largohen nga godina e parlamentit. Pas kësaj, një pjesë e protestuesve vendosën tenda para godinës së parlamentit për të kaluar natën aty, siç kanë thënë në mbrojtje të parlamentit të Maqedonisë. Ndërkohë që Partitë Politike Shqiptare, njëherësh dhe kryetari i posazgjedhur i Parlamentit të Maqedonisë, Tala Xhaferi, kanë bërë thirrje që qytetarët të Maqedonisë të ruajnë gjakftosin dhe të mos bien prej provokimeve.
Çdo mend që populli nuk mund të jetë puçist. Puçist janë ata të cilët për sa kohë kanë uzurpuar institucionet.
Ka theksuar kryetari i ri i Parlamentit të Maqedonisë Tala Xhaferi, zgjedhja e të cilit është bërë në rrethanat e zakonshme pas një bllokimi pothuajse prej 2 muajve të voltorës së kuvendit përmes replikave procedurale nga ana e deputetëve të VMRO-DPMNE-s, e cila drejtohet nga ish-kryeministri Nikola Gruevski. Edhe Lidhja Social-Demokrate e Maqedonisë e drejtuar nga Zoran Zaevi përmes një komunikate për media u ka bërë thirrje të gjithë qytetarëve që të ruajnë gjakftosinë dhe mos u përgjigjen provokimeve dhe skenarëve të ndryshme të dhunshme. Zgjedhjen e Talat Xhaferit për kryetar të ri të kuvendit e kanë përshëndetur dhe përfaqësuesin ndërkombëtar, duke dënuar ashpër dhunën e ushtruar në parlamentin e Maqedonisë nga ana e protestuesve. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Pas lirimit nga një gjykatë në Francë, mbrëm në Prishtinë është kthyer ish kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj. Pritja e tij në aeroportin e Prishtinës nuk ishte shtetërore, por atë e organizoi partia e tij Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës. Gjatë fjalimit para mbështetësve të tij në qendër të Prishtinës, zoti Haradinaj është shprehur kundër marrëveshjes për demarkacion me Malin e Zi. Kronike Ziadin Gashit.
Pas kthimit, Haradinaj tha se ka fituar edhe një herë drejtësia, ndonse pas një procesi të padrejtë ndaj tij.
Vendimi ka qenë refuzues për kërkesën për ekstradim. E kam thënë që kërkesa në vetë ose ideja e ekstradimit tim në Serbi është ftesë për luftë, nuk jam tall kur e kam thënë këtë. Asnjëherë si nënshtrohemi cilit do mekanizëm që burimin e ka në Beograd.
Ndërkohë në sheshin Zahir Pajaziti në Prishtinë, Haradinaj u është drejtuar qytetarëve të tubuar, duke thënë se ishte larë Kosovës për 4 muaj, por asnjëherë nuk ishte vetëm pasi që në Kolmar të Francës ishte në shoqëri të vazhdueshme të njerëzve nga diaspora. Njëherësh ai ka adresuar me këtë rast edhe mesazhe politike në lidhje me marrëveshjen për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi, duke thënë se Kosova nuk ka më tokë për t'i falur askujt.
Po na me drejt po ju thojmë. Ma nuk ju japim, nuk merri ma prej shqiptarëve. E dini, që une kur thamë, kufini është në qakër, e është në kul, a e dini sa pak jo më ka thamë. A e dini sa tokë shqiptarëve është në 200 vjetë, në ka marë Mali Zi, në ka marë Serbi, gjysha e popullit Kosovës i ka mbi emrat për të plisa e nej, që janë sot në këtë tokë, këtu, janë shprengurën.
Me kërkesën e tij, pritja për Haradinajn ishte jo shtetërore dhe ishte organizuar vetëm nga Alianca për Ardhmërinë e Kosovës. Vendimi për lirimin e Haradinajt është përshëndetur nga presidenti i Kosovës Hashim Thaçi, qeveria e Kosovës, kryetari i kuvendit Kadri Veseli, si dhe nga partitë politike në pushtet dhe opozitë. Kurse në Beograd, presidenti në ardhje Aleksandar Vučić e ka cilësuar lirimin e Haradinajt si të turpshëm dhe skandaloz. Ish kryeministri i Kosovës dhe kryetari i Aliancës për Ardhmërinë e Kosovës Ramush Haradinaj ishte ndaluar nga policia franceze më 4 janar të këtij viti në bazë të një urdhër arresti ndërkombëtar të lëshuar nga Serbia përmes Interpolit. Ai akuzohej nga drejtësia e Serbisë për krime lufte. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Organizata Freedom House me selinë në Shtetet e Bashkuara thot se vetëm 13% e popullatës në botë jetojnë në vendet me shtyp të lirë. Në raportin e publikuar sot, Kosova radhitet në vendin e 96 në listën e 199 të shteteve dhe klasifikohet në kategorinë me shtyp pjesërisht të lirë. Shtypi në Maqedoni kategorizohet si jo i lirë. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Në raportin vjetor, Freedom House thot se liria shtypit ka shënuar rënje në vitin 2016 në pikën më të ulët në më tepër se një dekadë, për shkak të goditjeve kundër medjave të pavarura nga shtetet autoritare dhe për shkak të kërcënimeve të paprecedente ndaj gazetarëve dhe organizatave të medjave në demokracitë madhore. Në raportin e titulluar Liria shtypit e 2017, Horizonti i errët i lirisë së shtypit, shkalla e lirisë së mediave në 199 të vende dhe territore klasifikohet në kategoritë e lirë, pjesërisht e lirë dhe jo e lirë. Kosova radhitet në vendin e 96 të listës, ndërsa klasifikohet në kategorinë e vendeve me shtyp pjesërisht të lirë. Në këtë kategori janë edhe Kroacia, vendi 76, Serbia 98, Shqipëria 103 dhe Bosnjë-Hercegovina po ashtu 103. Sipas raportit, kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić, me qëllim që të diskreditoj kompanitë mediale, pjesën më të madhe të fushatës së tij në zgjedhjet prezidenciale e ka kryer përmes së tabloidit proqeveritar Informer, që ka publikuar akuza të pabaza kundër gazetarëve që ishin kritik ndaj qeverisë. Vlerësohet se liria shtypit në Maqedoni është në kategorinë jo të lirë dhe është klasifikuar në vendin 139. Në përgjithësi, Freedom House thot se 42% e popullatës botërore kanë liri të pjesërishme të shtypit, ndërsa 45% jetojnë në vendet ku ambienti për media nuk është i lirë. Në raport të theksohet se derisa regjimet autoritare kanë vazhduar ose kanë zgjeruar goditjen e tyre kundër medjave, politikanët në disa shtete demokratike kanë lansuar ose i kanë përshkallëzuar përpjekjet për formimin e raportimit, duke i delegjitimuar kompanitë mediale, duke ushtruar ndikim politik ndaj transmetuesve publik dhe duke ngritur profilin e medjave miqësore private. Freedom House thekson se presidenti amerikan Donald Trump e ka nënçmuar shtypin derisa ishte kandidat dhe tash si president, duke hedhur poshtë rolin e medjave në mbajtjen e zyrtarëve qeveritar përgjegjës për fjalët dhe veprimet e tyre. Zoti Trump disa herë është tallur me reporterët, duke i cilësuar si furnizues të pasinqertë të lajmeve të rrejshme dhe tradhtar të korruptuar të interesave kombëtare të Shteteve të Bashkuara, derisa një këshilltar i tij i lartë i ka përshkruar gazetarët si parti opozitare. Në këtë kuadër, analistja në organizatën Freedom House, Ellen Aghekian, thotë:
When political leaders in the United States lambast the media, it encourages their counterparts abroad to do the same.
Kur liderët politik në Shtetet e Bashkuara i kritikojnë ashpër mediat, atëherë kjo i inkurajon kolegët e tyre në vendet e jashtme që ta bëjnë të njëjtën gjë, thot Ellen Aghekian. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht dy lajme. Pas depërtimit të mbrëmshëm të protestuesve në kuvendin e Maqedonisë, janë lënduar 10 deputet. Ramush Haradina i mbrëm është kthyer në Prishtinë pasi u lirua nga një gjykatë në Francë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.